Ndo.
Ndo dana.
Ndo ayabina.
Kamaka ayabina.
Kamaka kamaka.
Bwata bina.
Kamaka.
Buku turuke ni vinedi.
Utudazwa kutura wa vina.
Aya kutura remi.
Na ya kutura rewa ituruke bingano. Uko bibi no kwa bina nge so ya anu tukobo. Anari wapu kene. Amri na ake mari bina kwa bikilu kwa tao yoro ke kilevilu wa klise. Leko la amuke Jesus Christ.
Na jile kole rimo. Amo kene wangali buri bina kwa bi. Budazwa budene kesurame. Boyangono ji.
Amo kana no zingala filu waka otu. Amo na ngelowe be lokun be tuma. Amo tinge ano bere kigbe. Amo kana opo bibi no opa bi.
Opo ke ke Jesus ujile kama ke duke kile vile. Bo opo patara ne banu monadi.
Jesus buka kile vile bo turu ano na ko bota ta dire. Ize ga no tu papa meme vile ko bibi no opa bi. Be pe egun etu elokun etu zumezumu ukuru. Inya bebe be ka selo kon ukuru be. Bao kana be jile kama eto ya na kebuere.
Jesus e kpuvu otra beta sekilo konge.
Banu nanga vuku belu beji. Jesus ube bena na ngoti kume uzwe lo kanguna. Jesus spoke na kwa beke za na nganyi ku uzwa nyo ina. Ulo benya ame ku uzwa nyo re.
Hey, oka ni bino kwa bio ya nganyo kezi. Oka kitume kutore ya kpukene.
Dada, uwe ke oka nitume kutore. Jesus ya ebo kumabakli se. Kwa tumo kwe charo kanurine kuli lujile. Uwe kurumene anoka muka nukwa be wangwi bino kwa bi. Amuka nanu uto su mozude na kebe nganyo. Amuka nanu uto na nganyi gunga tu ibi no kwa bi. Atu ibi no kwa bi okana yako doto ure ra kema rame.
Oke zame, Jesus yo kananu uto uturanyo.
Alugwa wa. Nanu ka yako koboka Jesus kuto uturanyo na. Oni kwa yako nyina aso diom. Egwe o nangme anu me zame.
Hey, uwe poke zeko do. Ano boro balake yo. Na li vye gwe jinke ibe gerano. Na evili vye ke lokongu jikilu ano.
Oke zame. Oke ke le boro de na kikpoto la votu e, budo voto fe. Le boro oke ne Jesus Christ, ulu ne kebe mwa. Go ke ne ke ibebe, bua bona nge. Kebo ke Jesus de kebe na. Jesus uti, na demi ayo enya kenya. Na ige la ayo ge gung.
Oke ke ya, olu gwa wa. Ana akwa dingo boku ji, bo babe mara. Udeme banyo kwe dingo tolo ye.
Iya otu okpo ye. Okeke Jesus o yeto tolo ya nyoye do ye otu. Obo duno tolo otu oke na atire Jesus kebe. Oye nga ke zeng bo sun ne ko da mo nyiku zwe wa inange. Obo duno ne kile fila odo oke na re oke Jesus o yeto tolo. Bo wongo ya liko na nga banu mi we wa. Iki so mano be karyeke. Okeke ye otu oko fepe oke na ke na ayane Jesus.
Koda ano ye otu omil kebe wa o. Na akwe ye ke Jesus o nyano kwa besaro diume yo. Oko nyina na agwe okpo besara diume.